Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Emilie Sofie Fahl.
Tak.
Vil du lige starte med at sige lige, hvordan du har det, inden vi siger noget som helst?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg er rimelig ængstelig og har brugt hele dagen på at komme lidt ud af det. Nu kan jeg godt mærke, at benene begynder at ryste lidt igen og ryste lidt på hænderne. Og ja, lige skal trække vejret en ekstra gang.
Ja, og vi har sat mikrofonen sådan, så du godt kunne...
Ja, så jeg kan få lov til at lave min...
Udånding.
Ja, præcis. Ja.
Så det er jo også bare lige for, at det kan være meget rart at vide, for dem, der lytter med, at, at det ikke altid er super nemt at sidde her og snakke, når man ikke aner, hvem det kommer ud til.
Nej, det er det. Og nu er det også første gang, jeg sådan taler højt om det, ikke? Og til min næreste, så det er noget, jeg gerne har vælget i lang tid, men de fleste har sagt til mig, tror du nu, du er klar lige nu? Men hvor jeg har tænkt, jeg vil faktisk rigtig gerne gøre det, mens jeg stadig stod i det, sådan, så jeg både havde noget kigge tilbage på, men det heller ikke var den der nu er jeg kommet videre, og alt er godt.
Og ja, nu har jeg det godt. Og nu.
Ja, måske det kan være nemmere at identificere sig med en, der sådan, faktisk stadig står midt i det, hvis man selv har problemerne, end dem, der siger, bare rulle, alt bliver meget bedre.
Ja, alt bliver godt. Det kan være svært at holde sig til. Ikke?
Ja, det vil man selvfølgelig også gerne høre.
Ja, det er klart. Og kategorien i dag er traumer og livsudfordringer. Med, altså, det er jo livsudfordringerne, det handler om. Eller jo, det ved vi ikke. Og kan du løfte sløret lidt for, når du siger det?
Altså, ja.
At man vil gerne høre, når man står midt i det.
Ja.
Hvad er det?
Ja, det er faktisk ikke så enkelt, som man kunne håbe, det ville være, fordi det er primært en spiseforstyrrelse, anoreksi, som jeg lider af. Men sådan som systemet hænger sammen, så er der altid den diagnose, som står øverst, som er den, man bliver behandlet for. Så der er også en depressionsdiagnose, og så er der noget angst, der ikke er blevet diagnostiseret, men hvor jeg har fået at vide, at der 100% sikkert er en eller anden form for noget generaliseret angst, og ja, panikangst og så videre.
Men det, og det er depression, der står øverst nu? Eller?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi lige nu er det spiseforstyrrelsen, og jeg er i spiseforstyrrelsesbehandling, men for bare lidt over en måned siden blev jeg er indlagt på et lukket afsnit, hvor jeg måtte tage pause for spiseforstyrrelsesbehandling, fordi at depressionen begyndte at blive værre og værre. Og ja, der kom...
Det er mærkeligt. Altså, ja. Det er jo begge dele er der jo.
Præcis, og det hænger uløseligt sammen.
Ja, ja, fuldstændig.
Så når det ene bliver værre, så bliver man nødt til at tage en pause med det første, og så kan det få lov til at blive værre i mellemtiden.
For behandling for det ene. Ja. Jamen, det er så smukt.
Ja.
Det er dejligt med de der kasser.
Ja, fordi der er jo rigtig mange, der passer ned i dem, og kun har én ting.
Ja. Sådan, jeg er formet som en skildpadde. Har I lige præcis en skildpaddekasse? Nej, vi har en firkant. Ja,
den tager vi.
Det er cirka. Det passer.
Ja,
det er ikke så godt. Nej. Ja. Så det er også noget af det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om de der kasser.
Ja.
Men nu er vi, nu har vi i hvert fald løftet sløret lidt for, at vi skal snakke lidt om anoreksi og om depression.
Ja.
Og hvor synes du, vi skal starte henne, hvis vi sådan ikke skal have hele din livshistorie fra, jeg blev født i 1900 eller andet. Hvor gammel er du egentlig?
Jeg er 24.
24?
Ja.
Er du så født i 1900 eller andet?
Ja, 98.
Okay, det ja. Ej, der fik jeg lige afsløret. Ja, så hvor skal vi starte, altså i forhold til, hvornår begyndte der at være noget, der sådan, altså, krævede mere end... et eller andet. Tænk positivt, eller?
Ja. Jamen, det begyndte for alvor, da jeg gik i 3.G, hvor spiseforstyrrelsen tog rigtig meget fat. Og jeg kommer til en psykiater, og som snakker med mig i 20 minutter, og så siger, vi prøver noget antidepressivt.
Så, som det første?
Som det allerførste. Jeg har snakket lidt med min læge inden, men den her psykiater er den første, der går 20 minutter. Kommer tilbage en uge efter, snakker 20 minutter igen, og vedkommende siger så, at hun synes, vi skal prøve noget antipsykotisk medicin. Simpelthen bare fordi, det har den bivirkning, at man kan tage på. Så det var jo en nem måde at løse spiseforstyrrelsesproblemet på.
At tage antipsykotisk medicin for at få dig til at tage på?
Ja. Yeah.
Fordi hvis du tager på, så er der ikke noget problem længere.
Præcis.
Så har du ikke anoreksi mere, fordi så kommer du op og kan være normalvægtig.
Ja, og jeg kan godt afsløre, at det tager jeg den dag i dag, det antipsykotiske, men på daværende tidspunkt, der satte jeg hen i og sagde, nej tak, det tror jeg ikke, jeg skal. Og kom så i noget gruppeterapi i stedet for, som ikke tog direkte hånd om spiseforstyrrelsen, men gav mulighed for at prøve at snakke lidt om, hvad det er, man går og kæmper med, både sådan i de store spørgsmål, men også bare sådan i hverdagen. Mm-hmm. Og så kørte jeg egentlig 2 år med sabbatår, som alle andre arbejdede. 4, 5, 6 jobs. Var på højskole.
4, 5, 6 jobs.
Ja.
Det var
ja.
Ikke 6 jobs, du havde.
Jo.
Altså, jobs, der handler om sex.
Nå, nej. Nej. Nej.
Ikke, er der noget galt det?
Nej, men det var ikke det tilfælde her. Nej, det var børnehave og vuggestuer og tjener og skoler og så videre.
Der er ikke så meget sex.
Nej, forhåbentlig ikke. Og samtidig kom jeg også på højskole, jeg kom også til Uganda og lavede noget frivillig arbejde osv., og alt det her var sideløbende med, at jeg havde en galopperende spiseforstyrrelse, som styrede og fyldte alt. Og tvangsmotion blev en stor del af det, så hvis jeg både skulle være i børnehave og på en skole og tjenerjob om aftenen, så havde jeg måske lige 20 minutters pause, hvor jeg kunne have sat mig og spist min frokost, men så kunne jeg jo lige nå ned og løbe på løbebåndet, inden jeg skulle møde på det næste job. Så det var det,
det var bare
alt handlede om.
Ja. Over, altså vigtigere end alt.
Ja, andet. Det var en flugt fra det hele, ikke? Men formår at gøre alle de her ting ved siden af, og egentlig udad til gøre det, alle andre også gør. Og det siger noget om, hvor meget man kan sådan sætte en facade op i forhold til, hvor let der fungerer inde i hovedet, og hvor meget man sådan alligevel godt kan fungere ude i samfundet. Jeg kan huske, min veninde for eksempel sagde, at vi havde set hinanden en del fra efterskolen, og sagde sådan, nå, men der klarede du det da meget godt, der var vi da sammen og lavede alt muligt, hvor jeg så sagde til hende, at sådan, jeg kan ikke huske noget af det, vi snakkede om, noget af det, vi følte, noget som helst. Det eneste, jeg kan huske, det var, hvor mange skridt vi gik, og hvad vi havde spist. Uh-huh. Og hvornår jeg lige kunne nå ud og løbe, mens de sov, og så videre. Så på den måde, selvom jeg egentlig var til stede, og gjorde alting stadigvæk, og festede, og så videre, så var mit hoved bare et andet sted. Uh-huh. Og det gør isolationstrangen rigtig stor, fordi det var nemmere ikke at skulle spise med folk, eller hvis det stod i vejen for træningen, eller hvad det nu kunne være. Så det var rigtig ensomt, hvilket så også gjorde, at der kom depressionssymptomer. Og det er der, hvor det bliver rigtig svært, at sådan depressionssymptomer er meget almindelige, hvis man har en spiseforstyrrelse. Men senere hen blev det så til en depressionsdiagnose i sig selv. Og det kan være svært at skelne, når man er meget plaget af spiseforstyrrelsen, eller er meget undervægtig. Så kan de ikke helt se, hvad der er været. Og derfor er det svært at behandle det, der er det, der ligesom ligger til grund for, at man har spiseforstyrrelsen, fordi det også bare kan være symptomer på spiseforstyrrelsen.
Uh-huh. Så de har været lidt i herrens mark, eller på herrens mark, i forhold til, hvordan skulle de tage hånd om begge dele, fordi den kasse findes ikke rigtigt.
Og det var der faktisk slet ikke snak om på det tidspunkt. Okay. Det var fint, jeg kunne bare komme en gang om ugen lige sige det og det, og så gå hjem og køre mit eget show. Så det var først, da jeg startede på antropologistudiet, flyttede hjemmefra, startede med at tage kørekort, havde min træning, havde mit arbejde, at det begyndte at kulminere det hele. Jeg fik en stressreaktion af, at det hele, hvor spiseforstyrrelsen styrede alt, og jeg tabte mig mere og mere, og jeg skulle læse det hele, fordi jeg skulle ikke følge med. Problemet var, når man ikke spiser, så kan man ikke koncentrere sig om noget. Så sad jeg bare og læste den samme sætning igen og igen. En hel dag, fra 7 om morgenen til 12 om aftenen. Om jeg skulle ned og købe ind. Nej, jeg har da ikke 10 minutter til at gå ned og købe ind. Jeg skal jo nå at læse det her. Og den sidste dag, inden jeg blev indlagt, jamen, der synes jeg det også lige, at jeg skulle nå at fremlægge. Og den sidste weekend inden, jamen, der skulle jeg lige til Fyn og besøge mine veninder og sådan, så det var som om alvoren var ikke rigtig gået op for mig. Jeg blev nødt til stadigvæk lige at gøre alle de her ting, selvom det egentlig var lidt ligegyldigt på det andet tidspunkt, fordi jeg skulle indlægges.
Mm-hmm. Og det er nogle andre kategorier, altså i forhold til anoreksi og det med maden.
Ja.
Men der kommer også alt muligt ind med træning, der kommer også alt muligt ind med at præstere i forhold til studie.
Mm.
Og at nå at se veninderne, det kan selvfølgelig sagtens have været lyststyret, ikke? Men sådan, men det er sådan, der er meget fælles tema i det hele omkring, at man skal præstere og gøre bestemte ting for at være god nok.
Ja.
Og, det og så kører det bare for lov at køre ud af sådan...
Præcis. Det er svært at give sig selv lov til noget som helst, uanset om det så var mad eller hvile eller at være glad eller bruge penge på sig selv. Og det er stadigvæk ting, jeg kæmper sygt meget med.
Ja.
Det er faktisk lidt det samme. Jeg er blevet bedre til at registrere, når det sker, men det sker.
Uh-huh.
Ja, så det endte med en indlæggelse, og så tænkte jeg, okay, nu tager jeg de 16 uger, som man får på, ude på Ballerup, hvor de har spis døgnafsnit.
Og det er anoreksien?
Det er anoreksien. Du kan også være der med bulimi. Det er der også nogen, der er, men det klar, hvis man er meget undervægtig, så er den som regel nogle af dem, der kommer foran i køen, hvis der er kø. Men det er ikke kun for anoreksi.
Nej.
Ja.
Og hvad, det med at blive indlagt, var det noget, du selv valgte, eller var det noget, som nogle andre valgte for dig? Eller?
Både og. Jeg startede i et forløb, der hedder ambulant, og fik at vide, at jeg kunne først starte i den rigtige behandling, hvis jeg havde en vis BMI, så kunne jeg starte noget gruppeforløb der ambulant. Men indtil da, så skulle jeg lige op på den BMI, og det skete bare ikke. Så til sidst, så sagde de, du bliver nødt til enten at lade dig indlægge, eller i hvert fald på dagshospitalet. Og på det andet tidspunkt skreg jeg efter nogle to år. Det kunne godt være spiseforstyrrelsen kramtagtigt at holde fast i, at nej, jeg kunne godt til. Og sådan.
Mm.
Men jeg havde sådan brug for, at der var nogen, der tog over og sagde, nu gør vi sådan her, og du har ikke noget at skulle have sagt.
Nej.
Så samtidig med, at det virkede myndiggørende og angstprovokerende, så var det også bare, det er et eller andet sted længtes totalt meget efter.
Mm-hmm. Og det vil anoreksien, der gerne vil holde fast i, at nej, vi skal ikke forstyrres i det her.
Præcis.
Fordi vi gør det rigtigt her.
Ja.
Og dig, der ligesom kan mærke, men nej, det er faktisk
det
ikke.
Det fungerer ikke.
Det. Ja. Altså, så hvis vi skal skille den ad, så er det dig, der egentlig gerne vil have hjælp, for du kan godt se, at det her, jeg har det ikke godt.
Ja.
Men spiseforstyrrelsen er sådan, jo, ja, nej.
Det er fordi, så fint.
Det er så godt det her. Og vi skal bare lige, og så skal bare lige. Og, så,
Og det er jo meget symptomatisk for det, ikke? At man, den der konstante indre konflikt, om det så er i de sådan store træk, eller i de sådan helt små ting, så er der konstant en indre konflikt. Og det er der med alt, om det så er... at jeg skal gå x antal skridt, eller om jeg skal vælge at se min veninde, eller om jeg skal drikke en kaffe med meget mælk, eller med mellemmælk, eller med lidt mælk. Okay. Eller, der er hele tiden den her konflikt. Og den tror jeg ikke, jeg lagde mærke til inden, fordi der var det bare spiseforstyrrelsen, der fik lov til at bestemme. Okay. Og så er det ligesom kommet senere hen, den her konflikt i forhold til jo egentlig at have brug for, at der sker noget andet. Fordi jeg kan ikke fortsætte et liv på den her måde. Det.
Så det fungerer i en tid, at man ligesom siger, nå, men det,
yeah.
Nu er det bare den, der tager over, og det, så er det dejligt nemt, for der er jo ikke nogen, der er ikke nogen konflikt.
Nej.
Indtil at det så begynder at have nogle konsekvenser, der gør, at man ikke længere
kan fungere. Ja.
Man kan ikke læse, man kan ikke passe i studie, man kan ikke...
Nej, man kan ikke se sine venner. Lade
være med
at
træne
nej.
I pausen.
Nej.
Og den slags. Ja.
Det er meget invaliderende.
Uh-huh.
Men,
så du længtes efter, at...
At der er nogle andre, der pause.
Ligesom kan sige, hey, nu gør vi sådan her.
Ja. Mm. Og jeg var helt sikker på, at sådan, eller jeg frygtede absurd meget, at jeg kom derind, og så ville det bare være helt vildt nemt. Fordi det måtte det jo heller ikke være, fordi så var jeg jo ikke syg nok, og sådan, så jeg var rigtig bange for, at jeg bare ville kunne komme ind, og så ville det hele gå godt, fordi så havde jeg jo bare løjet over for mig selv og for alle, og så videre.
Okay.
Og jeg tænkte også, at det hele bare ville være løst efter de der 16 uger. Så jeg
håbede på, at det ville være nogle svære 16 uger.
Et eller andet
men
sted,
så var
det
done.
Ja.
Ja.
Og da jeg kom ind, fik jeg mit livs største chok. Altså, jeg tror, jeg kan huske det første måltid, jeg blev sat over for. Man sidder inde i en fællesstue, hvor man skal spise sammen. Det var nogle nødder og nogle rosiner. måske en spiseskefuld af hver. Og der rammer mit første angstanfald mig. Og jeg tror, jeg skal dø. Og det bliver så bare ved og ved og ved hvert måltid, mellem hver måltid. Jeg kan ikke huske særlig meget for den tid, fordi jeg blev også bare dopet med angstdæmpende medicin, og jeg har stødt lidt på angst inden, men slet ikke på den her måde.
Mm.
Så der var bare panikangst 4-5-6 gange om dagen, og så bedøvet oveni. Så jeg har fået sådan ting at vide med, at jeg bare har ligget på jorden og skrædder, at jeg vil bare gerne synke ned i jorden. Og sådan. Altså, jeg kan slet ikke huske de der ting. Jeg kan godt huske det der med, at jeg ikke helt kunne gå lige. Men det var en stor tåge af angst, fordi det var direkte op i rød zone, som du plejer at sige. Yeah. Der var ikke rigtig noget med at eksponere lidt af gangen. Og det har jeg tænkt lidt over og spurgt mig om derude. Hvordan kan det egentlig være, når vi ved det om angst, at man skal gør noget trygt, og så eksponerer yderligere og yderligere. Hvorfor gælder det ikke her? Og det er der mange, der har lidt svært ved at svare på, men det bedste svar er, at det er fordi, det er farligt at være for undervægtig.
Mm.
Så der er simpelthen noget fysiologisk, der får lov til at gå ind og overrule. Fordi der jo er de her regler om...
Altså, det haster.
Ja, at man skal tage et kilo på om ugen. Man skal spise alle måltider, man skal sidde i fælles tid. Altså hvis du står op og lægger puslespil, eller sådan, så bliver du bedt om at sætte dig ned. Du må ikke noget.
Mm.
Og du skal spise din mad, og du skal være i ro. Og det er jo vildt svært, når man har en sygdom, der skriger på alt det modsatte.
Mm.
Så det var... Altså, jeg troede vitterligt, at jeg skulle dø af at være og følge den behandling. Samtidig med, at det jo også gik op for mig, okay, der er et eller andet her, jeg slet ikke har styr på.
Okay, så det var også en aha-oplevelse i forhold til, at du måske ikke helt havde indset, hvor slemt det var blevet, eller?
Ja, det tror jeg. Jeg er lidt i tvivl om, hvornår i processen den kom, men den er helt sikkert kommet. Og jeg har, jo mere jeg har lært min sygdom at kende og bedre at kunne analysere den, jo mere frustrerende synes jeg faktisk også, det er. Og så oplever jeg gang på gang, bliver ved med at gøre de samme ting. Når jeg nu godt kan se, at det er spiseforstyrrelsen, eller at det er angsten, eller hvad det er, der styrer det. Hvorfor er jeg så dum, at jeg gør det alligevel? Og så kan man jo slå sig selv oven i hovedet, og så får man vide, det må man ikke, så kan man slå sig selv oven i hovedet, over at have slået sig selv oven i hovedet, og så kører den bare.
Hvorfor fanden skal du skælde selv hele tiden?
Ja, så jeg havde et nervesystem, der var pænt overstimuleret.
Selvom du fik det her angstdæmpende?
Ja, jeg havde stadigvæk angstanfald, mange af dem, og fik det både fast og som PN, og det var også noget, man fik at vide. Det her må du tage i 14 dage, fordi det er stærkt afhængighedsskabende og vanedannende. Og nu er der gået lidt over 2 år, og jeg er stadigvæk på det. Ja, jeg er trappet lidt ned, men er stadigvæk på det. Og så trappet op i alt muligt andet ved siden af. På det her antipsykotiske, som startede på 25 milligram, og nu ligger på 500 milligram. Plus det løse, og har været igennem med et hav af antidepressiver og så videre, fordi de bare har prøvet alt muligt af. Så blev utrolig afhængig af det her medicin, og virkelig irriteret over det, fordi jeg gider ikke være afhængig af det her medicin, men jeg har også brug for det. Jeg kan heller ikke fungere, hvis jeg ikke tager det.
Mm. Men hvad gjorde, at altså, er der ingen, der har husket, at man kun må få det 14 dage, eller har de været sådan...
Det har været nødvendigt.
Ved ikke, hvad vi ellers skal.
Præcis. Det har været nødvendigt. Altså, jeg havde så meget angst, at det var nødvendigt at dope mig. Så jeg bebrejder dem ikke. Jeg er bare ærgerlig over, at det var det, der var løsningen. Ja. Men jeg forstår det godt. Altså, jeg havde brug for det.
Det var nærmest sådan, at du ville begå selvmord, hvis ikke at du fik det? Eller, altså, hvad tænker du ville være sket?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror simpelthen, jeg troede, at jeg skulle dø af angsten, fordi den var så voldsom, og jeg kunne ikke gennemføre min måltid, fordi når jeg får panikangst, jamen så kramper min hænd, og jeg hyperventilerer, som de fleste jo gør, når de har angst. Altså alle de her kropslige reaktioner, tingene sidrer og alt. Alt ens blod strømmer ud i de store muskelgrupper, så man kan flygte, fordi man tror, det er farligt. Problemet er bare, at man sidder over for en skål mandler. Det er ikke særlig farligt. Det er faktisk livsnødvendigt i den her sammenhæng. Så den der trang til at løbe væk fra det hele og flygte, var så stærk, fordi det føltes, som om det galt liv eller død. Så for at kunne være i det, for at kunne sidde i den der kuglestol, og hvad der ellers var andre tyngdeprodukter osv., så havde jeg brug for noget, der også kunne hive mig ned igen. Mm. Men det var jo symptombehandling langt hen ad vejen, ikke?
Det, er også, det starter også bare med symptombehandling ved, at, ja, at du skal have... Altså, ja, undskyld, det kører bare stadig i mit hoved, at, at man finder ud af, at du er undervægtig.
Mm.
Bliver overhovedet snakket om anoreksi dengang?
Ja.
Okay, så det, så det er sådan, de vidste, du er nok det, undervægtig, det, fordi du har anoreksi, mm, men vi må bare lige behandle, ja, symptomet, som er undervægten, og så, ja, så snart du kommer op igen, så... Så det er ligesom løst.
Ja.
Eller var det en del af en plan, der siger, okay, vi skal lige have dig op, fordi at når du har en BMI over det her, så kan du få hjælp herover. Eller?
Ja, nej, det virkede som om, hun ikke rigtig kendte noget til spiseforstyrrelse. Hun var jo almindelig psykiater i det offentlige, og jeg ved ikke, om hun ikke havde lært noget om det. Det føltes ikke sådan. Og det er jo forskellen på Ballerup, og hvis man går til egen læge, medmindre man er heldig, at egen læge ved noget om det, det er, at de ved jo rent faktisk noget om, du er på Ballerup, okay, om hvad der er vigtigt, og hvordan ens... altså, hvis ikke der er fedt op i hjernen, så er der nogle nervebaner, og ting og sager, der slet ikke fungerer kognitivt, så de fortæller også en, prøv at høre, du er så lavvægtig, at du ikke er i stand til at tage imod terapi.
Mm-hmm.
Og jeg står med den...
For
præcis. Og det er der 100% noget rigtigt i. Jeg kan godt se, hvordan jeg... bedre har kunne tage imod behandling og arbejde med mig selv, når min BMI har været præcis. Samtidig står jeg også med den følelse, at jeg bliver nødt til at have noget terapi, jeg bliver nødt til at snakke om ting, jeg kan ikke bare få det bedre af at tage på. Og de prøver jo også, man har jo psykolog derude, man har fys, man har diætist, men det er meget her og nu, vi skal løse, at du er i kæmpe krise lige nu og her, og ikke så sådan... dybdegående behandling, og det kan man måske ikke på det tidspunkt. Men det var frustrerende, når jeg tænkte, det må være løsningen, at vi skal, hvornår kigger vi på det, der ligger under spiseforstyrrelsen?
Ja, altså,
hvorfor er det, jeg har haft brug for spiseforstyrrelsen, i stedet for bare at prøve at fjerne symptomerne fra spiseforstyrrelsen? Det var frustrerende. Og så var det frustrerende, at depressionen kom jo op til overfladen, og der var hele tiden den her frygt for at ryge ud, fordi de jo hver uge gør regnskab, har jeg lyst til at sige, men hvor man bliver varet om morgenen, og så, hvis ikke man har taget det på, man skal, men første gang får du en advarsel, så bliver du sendt på en tænkepause, og i sidste ende, så vil du blive udskrevet. Så den her frygt for at fejle, gør noget forkert, men også at blive overladt til sig selv, når man havde det allersværest, fordi man vidste jo godt, man skulle tage på. Det var ikke, ja, det var ikke det, uvidenhed.
Det er meget svært at forestille sig, at det kan være godt.
Ja, og samtidig skal man også være klar til at tage imod behandlingen, før man kan få noget ud af den. Så jeg har været ind og ud af det her døgnafsnit for spiseforstyrrelser 4 gange i alt, hvor jeg kun 1 af gangene blev færdig med det.
Mm.
Og den første gang blev jeg sendt videre på, på affektiv på alle... men ude på, på Rigshospitalet, og så var der en gang, hvor jeg blev udskrevet for tidligt, og så prøvede jeg at komme videre til Dagshospitalet, men røg så på almen 1 gang til, og sådan. Så det var med ikke at få lov til at færdiggøre det, fordi man havde det for skidt til at tage imod behandling, og så var svaret, om så bliver du udskrevet, fordi du kan ikke tage imod den. Og så står man lige pludselig gået fra en døgnindlæggelse til at komme ud og blive tjekket op på og snakke med en sygeplejerske 1 halv time om ugen, eller 3 kvarter. Så det føltes meget sådan modsat.
Det var en stor kontrast.
Ja, dem, der havde det for svært til at følge behandlingen, de blev udskrevet. Og det var lidt ligesom, hvad med sådan, vi alle til program. Lige pludselig var folk bare væk den der tirsdag, og man vidste ikke, oh nej, er de på tænkepause, er de blevet udskrevet, er de blevet overflyttet, hvad er der sket? Altså, så der var hele tiden den der frygt og opmærksomhed på, hvad skete der omkring en, og man blev også vildt tætte derinde, fordi man kæmper den samme kamp, og man har grupper sammen, og man skal spise sammen, man skal sidde i fællestid sammen, man skal frygte tirsdagen sammen, man skal bakke hinanden op i at gøre det rigtige, og sådan.
Mm-hmm.
Og det kan være virkelig trygt og godt at have nogen, der ved, hvad man står i, fordi de står i det samme. Men det kan også være der kan også være nogle uheldige sammenligninger, mm-hmm. og at man adopterer nogle andres problemer, ja. Som man måske slet ikke havde inden, men så griber spiseforstyrrelsen og siger, hov, skal man egentlig også kaste op, eller skal man egentlig også tage de her piller, eller skal man egentlig også selvskade for at være syg nok, eller sådan, og langsomt få gjort de ting til sin egne. Så jeg har klart flere problemer, sådan set udefra, efter jeg har været i psykiatrien, end inden, hvis jeg skal nævne de ting, jeg slås med nu.
Ja, man kan vel også gejle hinanden op til at snyde, altså, så man siger, okay, jamen, så er der de her tricks, man kan bruge til, at man så, så drikker man en halv liter vand inden vejningen, og så tror de, man er så på.
Præcis, altså. Og det kører også. Heldigvis har jeg og dem, der er kommet tæt på mig, været gode til at bakke hinanden op i at gå mod spiseforstyrrelsen.
Okay.
Men det forstyrrer vildt meget, hvis der så er en eller to, der går og fortæller om, hvordan de, hvis man spiser på en stue, smider det ud, eller skyller det ud i toilettet, eller sådan, at det er en farlig sammenligningskultur.
Så kan man ærgerlig måde. Ja.
Det kan man. Men det er det her med, hvis der så noget, der står i vejen. Altså min selvmordstanke blev forværret, mens jeg var der. Fordi spiseforstyrrelsen har jo ligesom fået lov til at dække over alting, så jeg ikke kunne mærke noget. Ikke kunne mærke angsten, ikke kunne mærke depressionen, ikke kunne mærke stressen. Fordi den fik lov til at fylde. Så da de begyndte at tage den frem, så kom de andre ting op til overfladen og blev værre og værre. Og til sidst måtte jeg så videre. Hvor jeg så kommer på et affektivt afsnit, og der er nul terapi. Ja, det er kognitive lidelser, altså depression og bipolare lidelser. Mm-hmm. Men der er bare ikke noget terapi i almenpsykiatrien. Det tætteste, man kommer på, det er en fys eller en ergoterapeut, der. Og det kan være guld værd, ingenting i forhold til det, men der er ikke nogen.
Det er der terapi.
Overhovedet ikke. Det er opbevaring, beskyttelse mod sig selv og omverden, struktur, og så er det medicinering.
Mm-hmm. Opbevaring, som jamen opbevarer mennesker.
Ja. Yeah, yeah.
Og så har man dem der stored, indtil at.
Der er nogen, der beslutter, at nu er det forsvarligt at sende nogen ud, og nogle gange kan det være for tidligt, og nogle gange kan det være for sent. Mm-hmm. Det sker. Jeg har haft virkelig lange indlæggelser, hvor normalt så er folk der måske 4 uger, og alle mine indlæggelser har været 3-4 måneder. Og dem har jeg så haft 6 lange af, og så nogle små korte, nogle her og der. Så det har taget det meste af de sidste par år at være indlagt. Men på de almene uden behandling.
Nogen form for terapi?
Ja, det er noget vrøvelse uden behandling, fordi der er medicinsk behandling, og der er det, de kalder miljøterapi, med at der er ligesom nogen, der får en op, og der bliver serveret noget mad og sådan. Men der er jo ingen, der har forstand på spiseforstyrrelse. Mm-hmm. Så jeg har jo bare tabt mig, når jeg så har været der, fordi så har været i noget andet svært, og så har den kunne få lidt plads, og så er det gået langsomt ned og bakke, indtil det er blevet for slemt, og så er det tilbage på spis.
Ja, så er du bare blevet kastet rundt mellem alle mulige instanser.
Ja, og mens jeg så var der på affektiv første gang, der prøvede de så forskellige medicin af, og blev enige om, eller altså vurderede, at det ikke rigtig virkede, hvorfor de så til sidst sagde, nå, lad os prøve ECT, som er elektroshockbehandling. Mm-hmm. Det hjælper nogen rigtig meget. Jeg ser, hvordan det hjælper nogen. For mig, der var det bedste, det gjorde, det var måske, at jeg glemte lidt, hvor dårligt jeg havde det. Men
okay.
Der kom.
Og hvad, så man kommer i fuld narkose?
Ja, man kommer i fuld narkose hver anden dag. 16 gange i alt, tror jeg, det er. Hvis man får den fulde pakke, som jeg fik. Og så bliver der sat stød til ens hjerne, og så vågner man op, og så skulle man gerne have det bedre.
Så det er meningen, det skal være sådan en nulstilling?
Ja.
Ja. Hjernens mønstre, den er lige kommet ud af, de bliver nulstillet?
Det tror jeg, det virkede ikke rigtigt for mig. Jeg tror, min mor var lidt træt af mig, fordi jeg blev ved med at gå og gentage de samme ting, jeg havde set på Instagram, eller hvad nogen havde fortalt, eller sådan, fordi ens hukommelse bliver helt fucked af det.
Okay.
så der er stadig rigtig meget, så jeg ikke kan huske fra den periode. Og fik det egentlig ikke bedre af det. Jeg synes, det var rart lige at få en pause. Jeg synes, den bedste følelse, jeg har haft i løbet af de 2 år, det var lige når jeg vidste, okay, nu slår narkosen ind. Fordi så vidste jeg, nu har jeg i hvert fald en pause fra mig selv de næste 5-10 minutter, eller hvor lang tid man ligger, det ved jeg faktisk ikke engang. Men derover kom der ikke rigtig noget ud af det. Og så var jeg jo ligesom bare på den medicin, de sidst havde afprøvet, men konstateret ikke virkede, og derfor gav mig ICT. Og det er sådan set den, jeg stadigvæk er på i dag, i hvert fald et år, hvis ikke halvandet år efter. Og der er egentlig ikke nogen, der har sagt, at det virker. Der var ikke nogen, der lige har vurderet, om det skal være der. Man har ikke lige tur at ændre for meget ved det, og sådan. Så er jeg bare blevet hængende på det. Og da de vurderede ICT'en ikke hjælp dem, så sagde de, så kan vi ikke hjælpe dig mere, og så blev jeg udskrevet til mig selv. Så de havde prøvet alt muligt af, jeg kunne ikke huske noget, og så blev jeg udskrevet, og var sådan, hvordan fanden skal jeg selv holde sammen på mig lige nu? Ja,
og så... Altså, til at der ingenting var andet end medicin, så du måtte selv ligesom finde ud af at finde sted at bo og køre dit liv videre?
Ja. Så var man i sådan noget opfølgende team, der man ikke snakkede med en gang om ugen, og endte også med at blive indlagt ud på akutmodtagelsen og være der i et par uger, fordi jeg ikke kunne være selv. Og så tilbage på Ballerup, da jeg så havde tabt mig nok til, at de ville tage en ind igen. Og sådan. Det var også det, der bliver et problem, at hvis man ryger ud derfra, så skal man jo næsten blive syg nok igen til at blive indlagt en gang til. Og det er ikke vægten, der afgør, om man kan blive indlagt eller ej. Men det føles lidt sådan.
Okay.
Det kan i hvert fald godt prikke til, og spiseforstyrrelsen kan i hvert fald godt gribe den til, at så skal jeg også blive syg nok igen til at få lov til at tage imod den behandling, der er for spiseforstyrrelse der.
Ja, det er vel også noget med at kunne opfylde kriterierne for at have anoreksi.
Ja.
Hvor det at være undervægtig er et af de kriterier, er det ikke?
Ja. Ja, så det har været rigtig meget med at lande mellem 2 stole hele tiden og blive fra det ene til det andet. Og sådan, det ene sted kunne de godt hjælpe med det, og det andet sted kunne de godt hjælpe med noget andet. Og så er tingene blevet lidt værre igen, og så har det bare været rundt. Og den her ustabilitet er bare det sidste, man har brug for.
Mm.
Eller i hvert fald det sidste, jeg havde brug for. Også fordi jeg knyttede mig meget til, nu har jeg været der i lang tid, altså til nogle super søde og velmenende personaler, som blev ligesom mit assisterende håb, fordi jeg har ikke haft særlig meget håb de sidste par år, og har stadigvæk brug for, at der er nogen andre, der holder håbet for mig. Så det der med hele tiden at skulle til nogle nye mennesker, eller folk stopper, fordi de bliver sygemeldt, det sker utrolig meget. Altså, det,
altså personalet?
Ja,
eller
ja, præcis. Mm. Dem, der skal være der for en, de bliver selv syge. Og det har bare været kaotisk. Virkelig kaotisk for mig, og beslutninger, der er truffet hen over hovedet på mig, ikke med mig, fordi jamen, når du er syg, så er du nok ikke i stand til at vurdere, hvad du selv har brug for. Og selvfølgelig skal der være nogen, der kigger på en med lægefaglig vurdering, men det kunne godt være i samspil med, hvad tænker du, der vil være det bedste for dig? Hvad har du mest brug for? Så det har været rigtig meget med trusler og tvang og... Hvilket kan være effektivt, men...
Altså trusler, der tænker du det der med, hvis du ikke tager på... Hvis du ikke tager nok på, så bliver du smidt ud.
Ja, og man får aftalebrud, og hvis ikke du spiser op, så skal du drikke en ernæringsdrik, men du skal drikke en ekstra som straf, eller sådan. Og det hele er jo på baggrund af, hvordan de vurderer, at de bedst sætter en stopper for spiseforstyrrelsen. Men det er også... Det gør også noget ved en hele tiden at være bange for at træde forkert. Både fordi jeg kommer en konkret straf, men også fordi jeg har rigtig svært ved at være i at have gjort noget forkert, eller sådan, så jeg føler mig meget hurtigt, at det ikke bare er det, jeg gør, eller det spiseforstyrrelsen, der gør, der er forkert, men det er mig. Mm. Så hvis jeg har tabt en halv peanuts, der er røget på gulvet, og ikke har set den, og der så er nogen, der siger, hov, den skal du altså lige have med, så kan jeg begynde at være lige ved at tude, eller sådan, bare sådan, det er ikke med vilje, jeg prøvede ikke
på... Der er noget mistænkeliggørelse også, eller hvordan?
Ja, og det er jo mistænkeliggørelse af spiseforstyrrelsen, men det, hvis man har en trang til at gøre tingene ordentligt og være perfekt og ikke træde ved siden af, så kan det meget hurtigt føles som en anklage. Nu tror de bare, at jeg prøver på at snyde.
Okay, så noget, man selv ligesom oversætter til, at hvis der er en, der siger, hey, du tabte lige noget, man så siger, det du siger til mig, det er, at jeg prøver at snyde, og at jeg ikke vil det her, og at jeg er ved at blive smidt ud, og
jeg
ikke god nok.
Lige nu er jeg i noget dagsbehandling, hvor jeg så faktisk synes, at de er gode til at prøve at være lidt mere individuelle. Men det var måske også noget af det, vi skulle ind på senere. Men der er lidt forskel på et døgnafsnit, og det har jo nok noget at gøre med, at man der som regel er så undervægtig, eller spiseforstyrrelsen har så meget kontrol, at man faktisk ikke kan tage ansvaret selv. Mm-hmm. Det er bare en balancegang. Fordi
det er svært at vurdere. Jeg kan godt se, at der er nogen, der ikke... Altså, at hvis man spørger dem, hvad vil du gerne, eller hvad vil du synes var bedst, at de så måske faktisk kun kan svare noget, spiseforstyrrelsen vil have. Eller,
præcis.
Men jeg tror, det er bedst, at jeg bare bliver udskrevet. Jeg bare, altså, men samtidig så er der også bare dem, der har den dualitet, eller sådan, at der, spiseforstyrrelsen er den ene del, og jeg er den anden del.
Ja.
Spørg mig.
Ja.
Og jeg har faktisk et overblik, eller du har lavet klarhed en gang imellem, der siger, jeg ved godt, hvad der er været her.
Ja.
Og jeg ved, at jeg har rigtig meget lyst til at gøre, hvad den her siger, men jeg vil gerne have hjælp på den her måde.
Præcis. Og det synes jeg er en rigtig god måde at gøre det på, det med både at sige, når min spiseforstyrrelse svarer det her, og tænker det her, og er bange for det her. Jeg tænker med min fornuft, at vi måske alligevel skal gøre sådan og sådan. Sådan så den også bliver hørt, fordi hvis man bare undertrykker spiseforstyrrelsen, så vokser den så bare større, og prøver at finde andre måder at komme ind og infiltrere de andre, eller infiltrere ens fornuft på, ikke? Så man til sidst ikke kan kende forskel. Så der er rigtig meget med balancer i det her, i forhold til at tage ansvar, og samtidig også give efter for hjælp. Mm-hmm. Og jeg hader ordet balance, eller sådan hader, elsker det, fordi det giver mening.
Ja.
Men nøj, hvor har jeg hørt det mange gange, at det bare handler om at finde balancen mellem ro og aktivitet og så videre. Jeg kunne rigtig godt tænke mig et skattekort, hvor der man bare kunne finde krydset i forhold til, hvor er den balance henne.
Den balance der.
Ja, den er så langt væk.
Ja. Så. Men også, altså nu tænker jeg bare i alt, hvad du fortæller om, altså der kunne, der er meget i forhold til, at man kunne have terapi. Sådan helt generelt, når du siger, at der er slet ikke noget terapi i størstedelen af det. Men der er også noget i forhold til, når du kommer ind og skal spise mandler og rosiner.
Mm-hmm.
At der kunne det også godt differentieres, så man siger, okay, vi skal herhen, men der er lidt forskellige veje derhen.
Mm-hmm.
Hvad er du mest tryg ved, eller hvad vælger du?
Yeah.
Altså, så det ikke er helt altså sådan, det er det her, du skal, men at... Jeg ved godt, det er en lille smule børnepsykologi med, vil du i bad før eller, før eller efter aftensmaden, i stedet for at spørge, om du vil i bad. Men bare det der med at vide, jeg har et valg om, at jeg kan enten vælge mandlerne, eller jeg kan vælge rosinerne, eller whatever. Altså.
Det kan man også. Man laver en kostplan sammen med en diætist. Der er noget med mængder, man ikke kan få lov til at vælge, men der er nogle ting, man kan skrue på i forhold til morgenmad og mellemmåltider. Man har 5 måltider på dag 6 måltider, som er lavet ud fra en kostplan. Og hvis der er nogen, der får lov til noget, som andre ikke får lov til, og sådan, så kan der også meget hurtigt blive skabt tvivl i forhold til behandlingen. Men ja, der er helt sikkert nogen, der vil profitere bedre af noget individualitet. I forhold til, måske vi ikke skal starte ud med det hele på en gang, men at man tager 3 hovedmåltider, og det kan man, hvis man ikke har spist i meget lang tid, fordi så kan man være bange for at blive reanæret, hvor det kan være farligt, så der er noget optrapning. Men for de fleste sker det inden for et par dage, og så hurtigt når ens hoved ikke at følge med.
Nej. Altså meget gå fra 0 til 6 måltider om dagen.
Ja, det er det.
Men det er et super svært emne, fordi det hele tiden det, som... Altså,
det er også det rigtige. Det er jo det, man skal hen imod.
Og at man skal tage autonomien fra folk.
Ja.
Men samtidig, så er der nogle gange, så er der jo ligesom bare ikke andet at gøre.
Nej.
Altså, så... Men...
Ja, det er meget kompliceret. Det er ikke entydigt. Det er det bare ikke.
Nej. Jeg tror også, jeg fik en gang en besked, efter jeg havde lavet et afsnit om... Altså podcast-afsnit om anoreksi, hvor at det også var sådan... Fordi at det der med at altså, hvad hedder det der tvangsfodring, altså hvor man får et rør ned i halsen.
Ja, sonde.
Ja, er det, nej, det er vel ikke sonde, det er vel altså sådan trakt.
Åh, oh, okay, altså, jeg har kun hørt om, at man er en gennem sonde som tvang. Oh. Men det kan godt være...
Ej, feeding, eller ej, jeg kan ikke huske
det. Nå, ja.
Nå, men sådan, at jeg synes bare, det var så, altså, så vanvittigt og så brutalt, og, altså, hvor jeg bare tænkte, at det kan kun forstærke ens dårlige forhold til mad og sådan noget. Ja. Og så var der en, der skrev, hvad... Er det så hvad bedre, at personen dør, eller hvad? Hvor jeg sådan, nej, det ikke, men...
Det, jeg kan fortælle dig, at personalet og alle dem, der ved noget inden for, de er også i tvivl.
Ja.
Altså om, hvad der er det bedste. De er også i tvivl. Der er ikke fundet en god løsning endnu. Det er sådan...
Men det er den der fokus på vægt.
Ja.
Det, jeg kan kun forstå det, hvis det handler om, at vi skal have din hjerne til at kunne modtage terapi. Jeg kan ikke helt forstå det som sådan en, du ved, vi skal først have vægten op, og så terapi bagefter. Jeg synes, det vil give mere mening at have terapi undervejs. Så kan godt være, at det, så ikke, man ikke får 100% ud af det, men så får måske 10% ud af det.
Ja.
Hvad ved jeg?
Ja.
Eller det er den der sådan meget bræt. Men det med at have så meget fokus på et resultat, som man siger, vi kan aldrig styre resultatet, i stedet for at se på det som, at du kom igennem det her måltid, og du gjorde det i dit tempo, og whatever, og...
Ja, fordi det er jo også tid
frem
på,
for, om du tog på det måltid eller ej, ikke? Altså sådan...
Ja. Ja.
Jeg synes, der er lidt meget fokus på det der.
Der er absurd meget fokus på det. Altså, den omvendte vej, end hvad vi ellers møder
ud i samfundet. Og det er en BMI-grænse, ikke?
Altså, jo, og du skal betyder, op på være, BMI 20, og det er sådan
altså 100 grams forskel, ikke?
Ja.
Eller, du ved.
Jeg har venner, der er blevet smidt ud, fordi de manglede til 100 gram på. Altså ud af
og
det,
som om, at hjernen fungerer helt anderledes af, at man bare 100 gram
mere. Det er jo for at sætte en grænse for spiseforstyrrelsen, men problemet er bare, at der er så mange andre faktorer, der spiller ind. Og, sådan, at det, og det er jo ikke, hvis man én gang har taget 900 gram på, så sort-hvidt er det ikke. Og de er også blevet mere, altså blevet bedre til at snakke om ting. De har, de har det jo op på konferencer og så videre, inden de træffer nogle beslutninger. Så det er ikke helt sort-hvidt, men det er rimelig sort-hvidt.
Ja, og det er der nok brug for i et system og bla bla, men altså, hvis nu der var bedre ressourcer og flere mennesker, og altså sådan, at man kunne individualisere det mere og kunne have mere terapi, også undervejs, altså mens man kommer op på den BMI, eller altså, det er bare, det er meget svært for mig at se det som, at det er noget, der går godt for Danmark.
Ja.
Men jeg er også bare en hater, altså.
Ja, men det er også nemt at hate på det her, fordi der er meget at være frustreret over. Det er der. Og samtidig er der en masse søde, velmenende mennesker, der gerne vil hjælpe en. Men, men det er den her følelse af, sådan har jeg det også nu, at det går bedre med en masse ting. Jeg har lært mig selv nogle ting af at være, eller blevet lært op i nogle forskellige ting. Jeg er bare ikke rigtig nødt til det punkt, hvor jeg kan sige, jeg har det bedre. Og den får jeg at vide, at den kommer efter den anden, og jeg skal være tålmodig. Men det er frustrerende at blive bedre til at gå imod spiseforstyrrelsen, og egentlig ikke føle, at jeg har det bedre. Og stadigvæk føle, at det fylder lige så meget. Og nu var jeg lige væk i 3 uger, hvor jeg var indlagt på et lukket afsnit, som jeg nævnte. Og bare de 3 uger væk fra den dagsbehandling, jeg endnu har gjort det så meget vanskeligere. Lige nu synes jeg, det er vildt svært. Altså, jeg har lyst til at gå fra stort set alle måltider og have flere angstanfald osv. Så ja, det var måske nødvendigt, at jeg lige var der nogle uger, men jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det var det værd. I forhold til, hvor svært det er så at komme i gang igen med den behandling eller videre. Ja.
Men det er jo egentlig måske en meget god segue hen til at snakke om, så hvad har du ligesom, nu har du gjort dig en masse erfaring med hele det her system og så videre. Hvad har du af forslag til det mest, så det ikke kun bliver, hvad der, hvad der ikke fungerer, men også, eller sådan, at det ikke kun bliver kritik, men forslag til forbedring.
Helt sikkert.
Så hvad for nogle ting ville have været bedre for dig, og hvad har egentlig været godt for dig? Altså, hvad har du lært, der det her, bliver godt for dig?
Det her med at snakke sammen instanserne imellem, betyder sindssygt meget, fordi hvis man bliver kastet rundt, så er man også hurtigt mellemledet mellem de forskellige personer og regionen og det kommunale og hvad det ellers er, og skal ligesom samtidig med, at man er syg, også have et overblik over, hvad er vigtigt, der bliver sagt videre, og gør vi det på den her måde eller på den her måde, og sådan. Og det har jeg oplevet, hvor meget det betyder nu, hvor jeg er på dagshospital og har fået mit bosted. At bare det, at dagshospitalet lige ringer til mit bosted en gang imellem, fordi jeg har givet dem lov, og siger, i dag er den altså rigtig dum, I skal lige være lidt ekstra ops på hende, eller der er noget med medicin her, eller altså det der med, at de snakker sammen og holder møder sammen, og sådan, det betyder vildt meget, fordi så kan jeg læne mig lidt tilbage i, at der er en sådan helhedsbehandling, både i forhold til der, hvor jeg bor, den hjælp, jeg får på bostedet, som på ingen måde er det samme som behandling, og så selve behandlingen. Og jeg ønsker det også sket mellem regionen og det kommunale.
Fordi du oplevede, at det ikke gjorde det?
Ja, ja, jeg har oplevet rigtig meget, hvor jeg får noget forskelligt at vide, og tingene ikke er, som jeg først er blevet lovet, for eksempel på et hospital, for at vide, om vi gør sådan og sådan, når du bliver udskrevet, og så kommer ud til dem, jeg er blevet udskrevet, og så siger, at det er ikke sådan, vi gør det her. Eller sådan, sådan, jamen, de sagde jo lige, men det, der er, så er der selvfølgelig en masse ting, der står i journalen, men der er ingen, der har tid til at sidde og læse to og års journal. Ja. Så de her samarbejdsmøder og overleveringer og så videre, de betyder vildt meget. Både for mig, men også kan jeg også fornemme på dem, jeg ligesom har mødt gennem behandlingen.
Og er det med, at der ligesom er nogle andre, som man ikke hele tiden selv skal være den, altså du skal nærmest være både patient og fagprofessionel og sådan. Jeg skal lige være opmærksom på, at jeg har oplevet det her, og medicinen, den skal jo nok ved at komme ned. Altså du ved, altså er det noget stabilitet i forhold til, at der er et velkendt ansigt, der følger en, eller det der med, at der bare, at man føler sig tryg ved, at der er nogle andre, der sørger for, at tingene bliver sagt, eller
både og, altså en af de ting, jeg arbejder med, det er at prøve at give lidt slip på ansvaret, og jeg får at vide, du må ikke tage noget ansvar, du må ikke tjekke, om døren står på rød eller på grøn, eller sådan, du må ikke gøre noget, der har noget med ansvar at gøre, samtidig med at opleve, okay, men hvis jeg ikke tager det ansvar, så bliver det ikke taget, og så falder tingene på jorden, og der bliver ikke fulgt op, og den aftale, vi havde om, at der var nogen, der skulle sidde med mig, eller nogen, der skulle lave en udgangsplan med mig, eller et ugeskema, eller sådan, det bliver ikke gjort, hvis ikke jeg selv tager ansvar og siger det igen. Men jeg har fået at vide, at det er noget af det, der gør, at jeg bliver ved med at være syg, det er, at jeg ikke får givet slip på det ansvar, så det er sådan, det modarbejder også, i hvert fald i min situation, at kunne give lidt slip, hvilket er vejen til at få det bedre for mit vedkommende, også i forhold til, det ved jeg ikke engang, om jeg helt må sige, men overlægen der, hvor jeg nu siger, hun vil altså ønske, at jeg kunne være med at være så regel. Det vil jeg altså have godt af. Uh-huh. Og så kommer man ud i køkkenet og står med nogle andre, og så bliver man jo rettet, hvis man så lige glemmer et eller andet. Ja, eller sådan.
Følger reglerne.
Præcis. Så tingene er bare andet, modstridende.
Hvor de ikke får snakket sammen og ved ens retning.
Ja. Og så har jeg der, hvor jeg er nu, som er i et dagshospital, hvor jeg ligesom møder op klokken 8 om morgenen, og så går hjem om eftermiddagen, der oplever, at de tager sig tid og prøver at være så individuelle, de kan inden for rammerne. Altså kigger på mig og siger, okay, hvad er det allervigtigste lige nu? Okay, det der nervesystem, det er helt ud af skide. Så er det måske det, der er lidt vigtigere, end om du tager et halvt kilo på til næste uge, så længe du ligger et sted, hvor det er forsvarligt. At det ligesom kan gå ind og sige, okay, hvad er vigtigst for dig og din behandling? Og det skal stadig være inden for nogle rammer, og man sidder sammen med nogle andre, og der må ikke på den måde være synlig forskelsbehandling. Men at de alligevel tager sig tid til at kigge på, hvad har jeg brug for.
Og der er vel også noget helt basic medmenneskelighed, eller sådan det der med at blive set og hørt. Og
helt vildt, det betyder så meget.
Sådan, hey, hvad er vigtigst lige nu? Hvordan har du det egentlig?
Ja,
det er okay, altså, hvis vi gjorde sådan og sådan, den slags.
Bestemt, det betyder virkelig meget. At de ligesom træffer beslutningerne med mig, og nogle gange også går ind og ser noget, jeg ikke selv har set, og så siger, jeg tror faktisk, det her kunne være godt for dig. Hvad tænker du om det? Og sådan, om det vil jeg da gerne prøve. Og så den her stabilitet, det er også sygt vigtigt. Det var vi lidt inde på i forhold til det med at blive kastet rundt, og lige så snart der er en ting, der er mere fremtrædende end noget andet, så er det det, man behandler. Det bliver meget ustabilt, hvis man så skal kastes rundt mellem forskellige instanser. Mm. Og der er bare brug for, hvis man skal komme sig over, så lige om det er en stress, eller om det er en spiseforstyrrelse eller depression, man har brug for, at der er noget stabilitet og noget tryghed.
Og så de samme mennesker og samme sted?
Ja. Og det er også det, der gør, at jeg lige nu krampagtigt gør, hvad jeg kan for at holde fast i dagshospitalet derude, fordi der faktisk er nogle mennesker der, der kender mig lidt, og som kan følge mig, og som har trådet ud til i forhold til noget videre udredning osv., at jeg ligesom ved, at der er en samlet kerne, så det kan godt være, at jeg bliver sendt lidt ud og væk, men der er nogen, der følger mig. Mm-hmm. Det betyder virkelig meget.
Ja.
Og så noget af det, de gør rigtig godt, det er den tværfaglige behandling. Altså, at man både har, man har et team både med, og det tænker jeg, at de fleste kunne have brug for, uanset hvor det er henne. Ja. Også meget gerne i almen psykiatrien. Men både har en psykolog, hvilket er helt vildt inden for det her. Mm. Det er sjældent, man oplever det. Og også en diætist og en fysioterapeut og en kontaktperson, sygeplejerske og en læge osv. Så problematikken, eller problematikkerne og sygdommen, ligesom bliver grebet an fra flere sider af, så det ikke bare bliver, nu arbejder vi med det her, så bliver alt det andet værre i mellemtiden, men at der er sådan, ja, præcis, noget mere holistisk. Mm-hmm. Og at de også snakker sammen imellem, at man kan komme ind til sin psykolog, og så sådan, når jeg kunne forstå på, eller sådan, det er vildt rart, at man ikke skal sidde og fortælle de samme ting. Ja, præcis. Uh-huh. Så tværfaglig behandling, kæmpe go herfra.
Så også, det, du er i nu, det er faktisk det, der indtil videre har fungeret bedst?
Ja. Ikke fordi samtidig det er optimalt, med, at men, lige nu er der sygt mange ting, der overhovedet ikke fungerer for mig, men det er den behandling, der fungerer bedst. Jeg skal bare...
Fordi du kender de voksne og har en følelse af, at der faktisk bedst sig af dig.
Ja, og så har de rigtig mange grupper også, som giver god mening. Der er både noget kropsgruppe og noget kostgruppe, og der er noget midt, som er motivationsfremmende adfærdsterapi, og der er det, vi kalder DAT, dialektisk adfærdsterapi, som ligesom er hele fundamentet for spiseforstyrrelsesbehandlingen. Mm-hmm. Og der er psykoedukation, og der er sådan noget som weekendgrupper, og sådan. Altså, der er mange forskellige grupper, og så er man i dem, der giver mening.
Okay.
Så man finder ud af med sit team, ikke? Så kan man være i en gruppe i noget tid, og så er der nogen, der har det fint med at være i fire grupper en gang, og andre, der kun skal have en gruppe ad gangen, og sådan. Og hvad giver mening, hvornår?
Og så
bliver
det også individuelt der.
Ja, præcis. Fordi der har man nemlig længere tid, jeg tror det er som udgangspunkt 32 uger, eller sådan noget, i den behandling.
Ja.
Så der er ligesom mulighed for at være i det, der giver mening, når det giver mening.
Ja. Og hvis vi skulle prøve at kigge et lidt andet sted, så det ikke er i forhold til behandling, hvad i sådan i livet, altså af dem du har mødt eller læst noget eller hørt noget eller sådan, hvad for nogle ting har været et eller andet, der har sat nogle positive spor? Altså hvis man så ikke lige arbejder i psykiatrien eller ikke lige er politiker eller du ved, nogen der kan ændre det, hvis man er pårørende, hvis man er du ved en der ligesom mig, der sidder og laver podcast om det, eller whatever. Ja. Hvad har du så stødt på, hvor du sådan følte, det var faktisk virkelig rart at høre? Eller?
Jeg har opsøgt en præst, en hospitalspræst, som ligesom kender noget til systemet, men som også bare er eksistentielt menneskeligt. Og det har været vildt rart at have hende, fordi det er nemlig uafhængigt af, hvor man er henne i systemet.
Okay.
Det har det i hvert fald været for mig, fordi hun har været så til at tage samtale med mig, uanset hvad. Men det der med, at der er en udefrastående, man behøver ikke at være religiøs, eller sådan, men som bare tager sig tid til at snakke med en og spørge, hvordan man har det. Så et forslag kunne være at prøve at spørge, hvis man har en i sin nærhed, der kæmper med nogle af de her ting, uanset om man så er i behandling for det, eller sådan, jamen, kunne det give mening at for eksempel finde en præst at snakke.
Altså simpelthen for at se, altså zoome lidt ud og se det i en større helhed.
Præcis.
Ja.
Og så bruger jeg rigtig meget, det er sådan mere en konkret ting, men jeg bruger rigtig meget sådan tyngdeprodukter, hvilket er noget, man også kan søge om, og man, ellers så kan man nogle gange finde nogle tilbud og så videre. Det kan være alt lige fra sådan kugledyner, som kan få ro på nervesystemet, til kugleveste, eller, ja, eller små dimser, man kan dimse med, eller sådan noget. Det har i hvert fald hjulpet mig rigtig meget, har det indtryk af. Der er mange, der har gavn af det. Mm. Og så kreativitet. Mm-hmm. Altså, prøv at tænke, jeg har mødt rigtig mange, der har sagt sådan, jeg kommer aldrig til at hækle eller strikke, det er bare ikke mig. Og så går der en uge, fordi man har ikke så meget andet at lave, når man skal sidde ned hele tiden, og så er de sådan, jeg skal også lave det der, har du opskriften på det der? Sådan. Mm-hmm. Så også selvom man er en af dem, der sidder og tænker sådan, kreativitet, nej, det er ikke mig. Så måske lige prøve at give det en chance alligevel. Altså, find et keramikkursus, eller
prøv noget af.
Ja, og det der med sådan, okay, det kan godt være, det ikke løser verdens situation eller min situation, men så øver man sig i at være lidt i nuet i hvert fald, fordi det kræver det, hvis man skal sidde og tælle eller et eller andet. Det har
givet et pause.
Ja, det har virkelig været min helt store go-to. Mm. Og så har jeg en fantastisk familie, der har støttet op, og som selv har været i noget pårørende grupper, og ligesom har prøvet at opsøge viden i forhold til deres rolle, og også fået taget sig af alle de følelser, de måtte have, for på den måde at kunne være der bedst muligt for mig. Hvilket jeg er vildt taknemmelig for, at have nogle venner, der bliver ved med at holde fast. Altså, man kan jo godt frygte, at okay, hvis jeg ikke er andet end sygdom, og jeg bliver ved med at være syg, så gider de mig ikke mere. Ja. Det er jo en kæmpe frygt, der er, og som stadig er, så der er, som ven eller veninde, så kan det være rart bare at høre, prøv at høre, det er okay, du ikke svarer de næste 2 måneder, men jeg har stadig, når du er klar, eller, sådan, eller lige bliver ved med at skrive sådan, du behøver ikke svare, jeg bare siger, jeg tænker på dig, eller hvad det nu kan være. Fordi det kan være så ensomt at stå i sygdom, eller hvis man bare går igennem, nu sagde jeg bare, det var ikke meningen, hvis man går igennem en krise eller et eller andet, at der lige er nogen, der siger, vi er her.
Jeg er her, og jeg forventer ikke noget af dig, og det, jeg smutter ikke bare, fordi du ikke svarer. Eller,
ja, rigtig meget. Og det er faktisk også lidt en kilde til dårlig samvittighed, hvilket jeg prøver at arbejde imod, men sådan, okay, men jeg har en god familie, jeg har nogle gode venner, jeg har klaret mig godt i skolen, jeg kan godt finde ud af at være social, jeg får godt nok sindssygt meget angst af det, men jeg kan godt, og sådan, hvorfor fanden er jeg ikke kommet videre og kommet ud af det? Altså, det er jo ikke særlig konstruktivt at tænke på det på den måde, og der har jeg hørt flere sige sådan noget med, at når vil du også beskylde nogen, der havde kræft, for de havde kræft? Altså, vil det også være deres egen skyld? Og sådan, nej, selvfølgelig vil det ikke det, men det er jo ikke helt det samme. Og, sådan, og det tror man bliver nødt til at tænke lidt alligevel, at det er, at man er noget, vælger man ikke selv at være syg.
Nej.
Også selvom man kan frygte, og det kan føles sådan, og lang tid bare tænke, det er bare et spørgsmål om at tage sig nok sammen. Også i forhold til resten af verden. Jeg kan da sagtens redde hele verden og løse min venindes sygdomsproblemer, hvis bare jeg gør mig umage nok, eller sådan.
Det er bare, hvis ikke jeg kan løse problemet, så afspejler det mine evner.
Ja, præcis.
Og så er jeg ikke god nok.
Ja, og det er ligesom noget af det, jeg faktisk først for ganske, ganske nyligt er ved at indse, at sådan, okay, jeg kan faktisk ikke redde verden ved bare at tage mig sammen.
Nej.
Det har sådan lidt været en
chok-meddelelse.
Ja, og der kommer noget af den her accept ind, som også er noget af det, vi snakker om rigtig meget i DAT, som er det her dialektiske adfærdsterapi. Som har hjulpet mig ret meget. I starten tænkte jeg sikke noget pjat, som om at det, at jeg sidder her og puster sæbebobler, eller kigger på skyer, eller sådan, hvordan kan det hjælpe mig? Men der er sådan det fundamentale for DAT, det er det, de kalder sådan opmærksomhedsfærdigheder, som ligesom skaber et grundlag for alt det andet, fordi vi bliver nødt til at blive bevidste om, okay, hvad sker der inde i mig, hvad sker der omkring mig, hvordan skelner jeg mellem tingene, og forsøge at være lidt i nuet, og der kan man bruge sine sanser rigtig meget. Det kan være alt fra sådan synssansen, sidde og tælle ting til dufte, eller mærke noget, eller sådan et eller andet, der kan sådan hive en ind i nuet. Også fordi, altså det kan godt være, at det er en en øvelse, der ikke løser noget, men hvis man så har øvet det her, mens man er nede i følelsesintensitet, hvis du så lige pludselig står i et angstanfald, og nu bruger jeg bare manden eksemplet igen, ja, så kan man prøve at sådan, okay, hvad kan jeg sanse lige nu? Og flytte fokus hen på det, så det kan være sådan en kriseadfærd.
Det er sjældent der, hvor man fysisk er, at faren er. Mm. Altså, det er, hvis man forestiller sig, eller altså, tænker frem eller tilbage.
Ja.
Det, hvor man er lige nu, medmindre du, det videre står over for en, der er i gang med at overfalde dig, så
er det,
er det jo noget, der er mest safe.
Ja, præcis. Mm. Og det er sådan en måde lige at blive bevidst om, okay, hvad sker der inde i mig? Hvad er det egentlig, jeg føler? Hvad er det for nogle tanker, der er der? Og så videre. Og så prøve at gå videre til næste skridt, som er sådan, okay, hvordan løser så det, jeg står i lige nu? Jeg har måske nogle følelser, der siger en ting, og noget fornuft, der siger en anden ting. Men hvis jeg går med fornuften, så får jeg slet ikke taget hånd om mig selv og mine følelser. Og hvis jeg kun går med følelser, så får jeg måske reageret på en uhensigtsmæssig måde. Så det der med at kombinere de to ting og sige, okay, det her, det er pisse svært. Og så i stedet for men, så sige, og jeg bliver nødt til at gøre det alligevel, fordi jeg ved, at på sigt og bla bla bla, at man ligesom laver sådan en fordel ulempe. Analyser og har begge ting med og på den måde forvalt en sådan konstruktiv eller mere sådan dialektisk middelvej. Det har i hvert fald sådan hjulpet mig og også gjort det nemmere at finde ud af, hvad skal jeg så gøre i andre situationer, hvis jeg står over for en person og bliver nødt til at bruge nogle relationsfærdigheder, ligesom bliver opmærksom på, okay, hvad er det egentlig for nogle ønsker jeg har om hvad kunne være målet med den her samtale. Men samtidig også have nogle andre ting for øje i forhold til, jeg har også en selvrespekt, jeg skal huske på, og jeg har også den her relation, jeg måske gerne vil bevare. Okay, hvor kan jeg så skrue op og ned? Måske det ikke kan lykkes, at jeg får mit eget mål 100% igennem, at jeg bare bevarer en 100% god relation, og jeg bevarer 100% selvrespekt.
Ja.
Hvor skal vi så lige regulere for
det er
sådan...
Vigtigst.
Ja, i de forskellige situationer. Ja. Og at man kan følelsesregulere, altså blandt andet ved at bruge sine opmærksomhedsfærdigheder, men også tjek fakta, altså simpelthen prøve at sige, okay, hvis det nu kunne være en frygt for, hvis jeg spiser det her, så har jeg taget et kilo ekstra på, når jeg skal vejes i morgen.
Så det passer. Ja. Realitetstjek.
Ja, præcis.
Er det egentlig rigtigt?
Ja, lige nøjagtigt. Og så finde ud af, okay, skal jeg så handle modsat, eller skal jeg problemløse? Hvis det er rigtigt, at jeg skal være pis bange for det her, så bliver jeg nødt til at løse det problem. Men hvis det ikke er rigtigt, at jeg tager på af det, så skal jeg handle modsat. Så hvis...
Så gør det modsat af, hvad angsten siger.
Ja, så det er ligesom den der opvejning af, eller overvejning i forhold til, om det egentlig giver mening at handle på sine følelser, når man har tjekket fakta, eller om man bliver nødt til at prøve at løse problemet i stedet for. Og det kan jo være en hvilken som helst situation. Det behøver slet ikke have noget med spiseforstyrrelse at gøre overhovedet. Det kan være ens veninde, der gerne vil have, eller der har oplevet et eller andet mega ubehageligt, og min første tanke er, at jeg skal bare ud og redde hende. Det siger alt det i mig. Og så prøver sådan at tjekke fakta, okay, kan jeg egentlig redde hende? Hvordan vil det påvirke mig efterfølgende? Vil jeg kunne være noget for hende på sigt, hvis jeg selv bliver helt smadret af det her nu? Og, sådan.
Ja,
og så finde ud af, okay, det er måske ikke det, jeg skal gøre. Jeg bliver nødt til at handle modsat og blive hjemme. Men jeg kan også godt løse noget af det, præcis lige nøjagtigt. Og finde, hvordan kan jeg så gøre et eller andet? Jeg kan skrive en kærlig og omsorgsfuld besked. Så både det her med middelvej, men også finde ud af, skal det løses? Skal jeg handle modsat?
Ja.
Og så holde ud færdigheder, tænker jeg, at der er mange, der kender til uden at bruge det ord, men hvis man virkelig står i en krise, så kan man enten skulle bruge nogle krisefærdigheder, eller simpelthen acceptere situationen, som den er. Og krisefærdigheder, det kunne være, at man distraherer sig med et eller andet, for eksempel det med sensorne, eller en serie, eller strik, eller et eller andet, hvor at hvis man nu har en rigtig svær relation med en bedstemor, der altid er efter en på en eller anden måde, og man har prøvet med alle sine relationsfærdigheder at fortælle, hvad det gør ved en, og hvad man godt kunne tænke sig, og bedstemor bliver bare ved. Jeg kan ikke ændre det her, og så længe jeg bliver ved med at kæmpe imod dem, så vil der være...
Så er der lidelse.
Præcis. Ja. Og det kan også...
Hun er sådan, og det er sådan, det skal være.
Ja.
Og det er fucking nederen, men...
Ja, ja, det er fucking nederen, og jeg kan ikke gøre noget ved det. Ja. Altså sådan, det der med at acceptere kan være vildt lidelsesfuldt også, fordi jeg skal acceptere, at jeg ikke kan redde min veninde, eller at jeg ikke kan ændre min farmor. Men det er det, jeg bliver nødt til for at kunne være i det. Mm-hmm. Og der bruger man det her udtryk sådan med radikal accept. Altså, at man giver fuldstændig slip på ideen om, at det er noget, man har magten over at ændre og prøve at finde ud af, okay, hvordan kan jeg så bedst være i det? Og det kan også blive en lettelse på sigt, ikke at skulle blive ved med at kæmpe den.
Ja.
Den kamp.
Ja, jeg trækker vejret, fordi at vi faktisk er ved at være godt over en time.
Ja. Yeah.
Der er mange flere ting at sige og fortælle og så videre. Og som jeg også sagde til at starte med, at det, man får sjældent sagt de ting, man gerne vil sige. Og så er der alt muligt andet.
Yeah.
Men nu har vi i hvert fald haft de to sådan... de to vigtigste, som var, at du lige kunne fortælle lidt om din historie, og så at vi måske kunne give noget videre til nogen, der sidder derude, eller til nogen, der måske har noget indflydelse på, hvordan psykiatrien fungerer. Det ville også være skønt.
Ja, det kunne da være dejligt.
Lyt til podcasten, og så fix det.
Ja, fix det.
Hallo.
Nu.
Fix.
Må jeg komme med et sidste budskab?
Det kan du
Det her med, at man ikke kan se på nogens krop eller vægt, hvor syge de er, i det her tilfælde spiseforstyrret, det synes jeg er vildt vigtigt at have med, fordi for eksempel kan man have været i en behandling, hvor man har taget kilo på om ugen, men man er altså ikke blevet kilo raskere om ugen i hovedet. Så det kan virke kontraproduktivt, selvom folk gør det, at et godt hjerte kommer hen og siger, ej, hvor er det dejligt at se, at du har fået det bedre. Fordi det for spiseforstyrrelsen rammer det ind i sådan en, shit, jeg har taget på, det er gået helt galt. Men det rammer også den der... nu har jeg ikke lov til at have det dårligt, eller ret til stadigvæk, og synes, at alting er svært, og nu skal jeg leve op til det hele, og så videre. Hvor ville det være rart, hvis de bare sagde, hvordan går det, eller hvordan har du det, eller sådan, om så kan sige, jamen, det går bedre, men jeg har det faktisk stadig virkelig dårligt. Mm. Så det er en opfordring til alle, om at lad være med at antage, hvordan folk har det på baggrund af, om de...
Og deres krop.
Præcis, og det er uanset, om det er den ene eller den anden vej. Altså.
Mm-hmm. Er dem, der har tabt 10 kilo, fordi de er dybt deprimerede? Ja, og sådan, ej,
præcis.
Ser du godt ud? Var det dejligt at se,
du har det godt? Dejligt. Jamen, det er jo forfærdeligt.
Hvor står der på min krop, jeg har det dejligt?
Ja, altså, ja, det er jo, ja. Det eller man har været syg eller med en maveinfluenza eller et eller andet. Altså bare sådan, nej, jeg har det ikke godt, fordi jeg har tabt mig.
Jeg har lige hørt en af mine klienter sige...
Ja.
At hun havde haft et eller andet, hvor hun havde været syg i flere dage og ikke kunne spise noget som helst. Og så er der flere omkring hende, der har været sådan,
jamen,
så er det jo en god anledning til lige at slutte på kilo. Excuse me? Af hvad?
Ja, det
altså,
du siger.
Som vi siger, det er godt. Ja. Det er super godt at blive syg og miste appetiten.
Ja.
Fordi så kan man tabe sig.
Og det er jo, fordi vi ikke lige fortænkt os om, og fordi vi har et samfund, som vi har, men opfordring til lige at tænke sig om.
Ja. Måske så, bare generelt, lad være med at kommentere på hinandens kroppe.
Yeah.
Antage ting om kroppen, ud fra hvordan den ser ud. Alt sådan noget. Snak med mennesket, og ikke kroppen.
Helt sikkert. Ja. Og det omfang, man kan, når man er syg, så tag ansvar og oplys folk. Sige, jeg har det faktisk ikke så godt.
Eller, når man selv er syg, ja.
Ja, præcis. Hvis man kan. Hvis der er nogen, der siger, hvor det godt at se, du har det godt, så bare sådan, jamen det er rigtigt, jeg har taget på, men jeg har det faktisk ikke særlig meget bedre. Jeg har faktisk fået det værre på det her punkt. Men det kan hvis vi godt snakke om.
Altså, hvis relationen er til det, så kan man måske også den person, som siger, ej, hvor er det godt at se, du har det bedre, at sige, jeg gætter lidt på, at det er ud fra min vægt, at du vurderer det, men det er faktisk ikke sådan, det hænger sammen.
Yeah.
Eller rigtig... Og det ville faktisk være meget bedre for mig, hvis du spurgte ind til, hvordan jeg havde det i stedet for. Mm. Fordi det gør det lidt svært for mig, at bla bla, et eller andet. Altså, hvis man kan,
hvis man
så kan involvere. Ikke fordi, at man skylder folk altid at skulle involvere dem i det og være ærlig og sådan noget. Man må gerne lyve, hvis det er fordi, at man, der er en person, man ikke har lyst til at snakke med det om. Men hvis man lader være med at sige det, fordi man vil tage hensyn, eller fordi at man tænker, fordi så tænker de eller et eller andet. Så er det måske et godt sted at prøve af
bestemt.
At lave honesty.
Og prøve at nedbryde lidt
mellemregningerne.
Ja, nedbryde lidt tabuer, som du også gør her. Når folk spørger om, hvad laver du så? Så er det jo nemt bare at sige, at jeg læser antropologi, fordi det står der et eller andet sted på et papir, jeg gør. Men hvis man kan, så sige, jeg kæmper faktisk med det her, det her, og det fylder mine dage. Sådan så, ja, vi får nedbrudt lidt tabuer, men det er svært, og det kan man jo heller ikke forvente af folk. Men hvis man kan mærke, at der er et eller andet inde i en, der har lyst til det, så go for it.
Ja.
Ja.
Og det, se, altså, hvad for noget er det, du kan? Ja. Det kan godt være, du ikke kan fortælle det hele, men måske kan du fortælle lidt, eller måske kan du fortælle på sms efterfølgende, eller der jeg sagde, at det går strålende. Det var ikke helt rigtigt, fordi det går faktisk egentlig ikke så godt.
Eller, det er jo sjældent alt eller intet, ikke? Det er, fordi du skal fortælle hele din livs historie eller ingenting.
Nej, præcis.
Du kan også lave en mellemting.
Ja, se hvad der er af muligheder,
yeah.
som man mentalt godt kan være med på.
Yes.
Og det er jo det, du gør her. Nu fortæller du om det, sådan så at der er nogen derude, der måske kan få mod til selv at fortælle nogle andre om det.
Ja.
Jeg tror på sådan transparency, det er bare...
Ja.
Det er tit godt for alles vedkommende.
Helt sikkert. Det er i hvert fald også noget af det, jeg har fået ud af. Nu spurgte du, hvad jeg har brugt, og jeg har brugt podcast rigtig meget, ikke? Til at høre om nogle andre, der...
Ja.
Det betyder meget.
Ja. Så det håber vi. Vi håber, der er nogen, der lytter med, som, som kan genkende noget, eller kan bruge det til et eller andet.
Ja.
Ja. Jamen, så vil jeg bare sige tak, fordi at du kom. Det var... Jeg kunne godt mærke på dig, at det var noget, der startede følelser.
Ja.
Men du gjorde det alligevel.
Ja.
Og vi snakkede sammen for nogle dage siden, og hvor jeg så sagde, jamen, kan du så på mandag? Så var du sådan, det kan jeg godt. Men hold da op, det er lidt angstprovokerende.
Ja.
Og nogle gange så hjælper det lige at sige det højt til at starte med, og så bliver det nemmere. Og
det gjorde det, og så var det dejligt trygt at snakke med dig om det. Så tak
det er,
for det.
Det er jeg meget glad for. Det er, sådan skal du helst være. Så tak, fordi at du trodsede angsten og kom herind og fortalte.
Jeg har heldigvis lidt angstdæmpende i tasken, så,
kan vi
fikse det.
Pop some problemet pills, yes.
Ej, det var en fed måde.
Det er godt for godt, i hvert fald. Ja, men så slutter vi af og siger tak for nu.